Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Det. Men det finnes jo, altså, det finnes en spesiell type mørke energimodeller som kalles for fantomenergi.
Ok.
Og der får universet en veldig spektakulær avslutning.
Det.
Ja, vi starter med å skåle skålen med julebrus. Har du fått julefølelsen, eller er det litt tidlig?
Nei, den har begynt å komme allerede.
Ja.
Snø ut og fått opp juletre.
Og... Ikke sant? Julefølelsen, og så kommer omikron og ødelegger alt. Det var jævlig irriterende. Men...
Ja. Ja, sånn er det nå.
Sånn er det. Vi blir nok aldri kvitt den her driten her, har jeg innsett.
Nei, ikke før. Ikke før hele verden vaksinert.
Nei, og det kan jo ta sin tid, har jeg skjønt. Ja. Noen julebrusfavoritt forresten. Dette er, tror jeg, Hamarsin.
Ja, den var veldig god den.
Jeg synes jo julebrusen skal være rød igjen da. Nei, Lillehammer står det her. Hamar Lillehammer bryggeri.
Oi, fusjonert. Ja. Ja, jeg også. Min barndoms julebrus var rød. Den var det.
Er det hvilken, hvem er det som har den røde julebrusen din? Er det...
Altså... Det, jeg vet ikke hvem det var som hadde den originale, men
det var jævlig god, altså.
På de traktene jeg vokste opp, så var det Grans bryggeri som...
det var det, vet du. Ja, da er den god. Ja, julebrus, fra julebrus til kosmos. Jeg har gledet meg veldig til denne episoden her.
Ja, så bra. Det har jeg jo holdt på å si.
Ja, for det er store, interessante spørsmål som jeg virkelig ikke finner svaret på.
Nei.
Men kanskje jeg skal komme litt nærmere i dag, da.
Får håpe det.
Du er jo også da Øystein Elgarøy, er navnet ditt, så du er professor i kosmologi ved Universitetet i Oslo. Er det riktig?
Det stemmer, ja.
Og astrofysiker.
Ja.
Hva er egentlig forskjell på en astronom og en astrofysiker?
Ja, nå, i våre dager, så er det i praksis ingen forskjell. Historisk så var astronomer de som observerte himmelen og noterte ned hvordan himmellegemen beveget seg og liksom så etter nye fenomener, mens astrofysikerne var de som forsøkte å forklare det astronomene observerte ved å bruke fysikkens lover. Men nå har etter hvert de to feltene gått helt inn i hverandre, så bruker betegnelsen astronom og astrofysiker som synonymer.
Ja, så jeg kan kalle deg begge deler. Du blir ikke såret hvis jeg kaller deg en astrolog.
Jeg blir ikke såret, nei. Jeg blir såret hvis du kaller meg astrolog. Men
ja, det er noe annet. Det er skjønt. Nei, men skal vi bare begynne helt ved begynnelsen? Er ikke det litt naturlig?
Big Bang? Ja.
Du har ikke muligheten til å bare ta meg gjennom Big Bang-teorien?
Ja. Big Bang, eller det store smellet, som er det norske navnet på teorien, det er da... Den modellen som ser ut til å best beskrive det vi kan observere og trekke ut av fakta om universets historie. Og det den sier var at universet for cirka 14 milliarder år siden var et mye, mye tettere og varmere sted enn det er nå. Og vi hadde ikke noen av de svære strukturene som vi ser rundt oss, som galakser og sånt nå. Universet var helt i begynnelsen en varm suppe av de minste byggesteinene til materien. Elektroner, nøytroner og protoner og sånt nå. Men denne suppa her, den utvida seg. Og etter hvert som den utvidet seg, så ble den kaldere og tynnere, og så fikk du etter hvert dannet, etter hvert så begynte materien å klumpe seg sammen i stadig større klumper, du fikk stjerner, du fikk galakser og større strukturer også, men hele tiden så utvidet universet seg, så etter at galaksene ble dannet så økte avstanden mellom dem, og det ser vi fremdeles at de gjør i dag. Så det som er en litt viktig ting å få med seg at selv om vi kaller teorien Big Bang eller det store smellet og for inntrykk av at universet startet med et stort smell, så kan vi egentlig ikke si noe om hva som skjedde helt i begynnelsen.
Nei.
Det fordi de teoriene vi har, hvis vi liksom, hvis tettheten blir for stor og temperaturen for høy, så bryter de teoriene sammen. Så hvis vi liksom tar utgangspunkt i universet sånn som det ser ut i dag, med den størrelsen det har og temperaturen som det har, og så liksom spoler utviklingen bakover i tid med fysikkens lover, så kommer du på en måte til et punkt hvor bildet blir svart.
Ja.
Så vi kan ikke si noe om hva som skjedde i det aller første øyeblikket.
Riktig. Men er det ikke sånn at de første 400 000 årene kan vi ikke si noe sikkert om, eller vi kan i hvert fall ikke se lenger tilbake enn 400
Nei, vi kan si en god del ting om dem, men det vi ikke kan gjøre er å se lys direkte fra tiden før. Altså, vi kan jo når vi observerer universet, så ser vi jo bakover i tid, fordi det lyset som vi fanger inn i teleskopene våre har jo brukt tid på å komme hit, så vi ser en stjerne som er 4 lysår unna, ser vi sånn som det lyset vi får fra den i dag, det ble sendt ut for 4 år siden.
Ikke sant?
Og ser vi enda lenger ut til noen milliarder lysårs avstander, så ser vi de objektene sånn som de var for noen milliarder år siden.
Ja.
Men vi kan ikke se lenger tilbake enn til den epoken da universet var cirka 400 000 år gammelt, som du sier. Fordi før den epoken så var universet som en svær tåke. Så vi kan ikke, så lys fra det, fra den tiden kommer ikke fram til oss.
Det, rett og slett.
Ja.
Men helt i starten, som du nevnte først, så var jo alt sammen bare en suppe av byggesteiner, og all massen i universet var komprimert ned til, hva er det Neil deGrasse Tyson sier, en knappenåshodestort objekt, eller hva man skal kalle det.
Ja.
Jeg har også hørt at hørt tennisball, jeg har hørt like stort som et punktum. Hvordan kan man liksom snakke om de små størrelsene her med så stor sikkerhet? Er det bare et bilde på at det var jævlig smått og denst?
Ja, det er jo først og fremst det, men du kan jo altså, hvis du, det du da gjør er å se på, du tar utgangspunkt i størrelsen på den delen av universet som vi kan se i dag. Så det er da et område, eller en kule med radius på, litt avhengig av hvordan du regner avstand, men noen titalls milliarder lysår. Og så bruker du det vi vet om hvor raskt universet har utvidet seg til forskjellige tider, til å se hvor stor var den kula for så og så mange år siden, så og så mange sekunder etter Big Bang og så videre. Så kan det, altså, det er jo ikke sånn hyperpresisjonsvitenskap det der, men at det er riktig innenfor en faktor på 5 eller noe sånt, det tror jeg nok.
Men det er jo ganske, for vanlige folk så er det ganske mind-blowing, heter det vel på engelsk, å tenke på at all massen i universet var samlet i en liten tennisball. Altså det er vanskelig å begripe da.
Ja, det er jo det. Det er jo sånn det er med veldig mye av den fysikken som vi har lært om i de siste 100 årene, at det handler om ting som ligger så langt unna våre hverdagslige erfaringer at det er vanskelig å få hjernen sin rundt det.
Ikke sant?
Det som vi som driver med det har som hjelper oss, det er matematikken. Matematikken gjør det mulig å uttrykke ting som vi og lage den gjør det mulig å beskrive ting som, vi, som er langt, langt utenfor våre hverdagslige erfaringer.
Riktig, men da har jeg litt lyst til å spørre deg det samme som jeg spurte Dag Hessen om. Det er dere, dere astrofysikere, og sies for eksempel Einstein da, eller Stephen Hawking, og de gutta der, tror du de forstod disse konseptene tid og rom, og det her som er helt ufattelig for oss vanlige folk å forstå, tror du de forstod det matematisk og konseptuelt, eller tror du de forstod det på et enda dypere plan, at de forstod det intuitivt? Hvis du skjønner...
Jeg skjønner spørsmålet veldig godt, det er vanskelig å si, jeg tror... Når det gjelder Einstein, så hadde jo han en helt utrolig intuisjon, fysisk forståelse av ting. Han var jo mye mer enn, altså det var mye mer det som var hans styrke enn de matematiske ferdighetene. Så han hadde nok en mye dypere forståelse av begreper som tid og rom enn det jeg har, og de fleste har i dag. Når det gjelder Hawking, så tror jeg nok han var mer en matematiker, kan du si. Mm. Selvfølgelig briljant, men om han hadde, jeg tror ikke han hadde den samme fysiske heften for ting som det Einstein hadde.
Nei, ikke sant?
Men det er vel knapt noen gjennom hele historien som har hatt. Så det.
Ja, for det er litt interessant, for jeg lurte litt på om forståelsen av tid og rom er kognitivt utilgjengelig for mennesker generelt, eller om det faktisk finnes noen få der ute som har en dyp forståelse av det, og som du sier, muligens Einstein, da, men vi må opp på det nivået.
Ja, jeg tror ikke han forstod det fullt ut han heller. Nei, jeg tror det her er, altså, ja, det kom vi sikkert tilbake til etter hvert, men hva tid egentlig er, det er et mysterium.
Det er et mysterium, men la oss ta det da, fordi når vi først er nede i kaninhullet her, var det noe før Big Bang?
Det eneste riktige, eller ærlige svaret på det, er at det aner vi ikke. Mm. Men nettopp fordi vi har ikke de fysiske teoriene vi trenger for å beskrive universet sånn som det var før det var noen ørsmå brøkdeler av et sekund gammelt. Da. Men når jeg sier det på den måten, så høres det ut som jeg forutsetter at det hadde en begynnelse i tid. Poenget er, altså, selv om vi ikke har de ligningene vi trenger, så spekulerer jo folk på hvordan de ligningene ser ut, og kommer med forslag til, liksom, sånn kan vi forbedre teoriene våre og pushe forståelsen enda lenger tilbake i tid. Mm. Og da er det noen forslag som åpner for at universet ikke har noen begynnelse i tid, men alltid har eksistert.
Ja.
At for eksempel at altså før det utvider seg nå, men før det så trakk det seg sammen. Mm. Så når det går uendelig langt tilbake i tid, så krympa universet, men så krympa det ned til en minste størrelse.
Oi.
Og så begynte det å utvide seg derfra.
Yes, den teorien har jeg ikke hørt før.
Nei, akkurat. Nei, det er en mulighet.
Ja.
Men så er det også forslag som innebærer at universet faktisk hadde universet har en endelig alder og noen tilfeller en begynnelse i tid, men Hawking var jo lagde jo sammen med en amerikansk fysiker som heter Jim Hartle en modell der universet har en endelig alder, men ingen begynnelse i tid.
Oh ja.
så det har eksistert en endelig tid, men det fantes ikke noe første tidspunkt.
Aha, men jeg har lest en av de bøkene til Stephen Hawking, i hvert fall en av de populærvitenskapelige bøkene hans,
ja.
Og der mener jeg han argumenterte for at man ikke kunne altså tid noe som defineres innenfor universet da. Så det, det å snakke om, om tid før Big Bang, det blir som å stå på Sydpolen og, og ja. Spørre om hvor, hvor syd liksom, hvor sør.
Ja, det sant det.
Altså, så spørsmålet gir ikke mening. Men,
nei, altså tid jo også en, hva skal vi si, en egenskap ved, ved universet, og hvis du ikke har noe univers, så har du ikke noe tid heller.
Nei, ikke sant?
så, så, men, så, så, det, så det selvfølgelig en, et slags svar på det, men Hawking hadde da, som sagt, sin, en, ja, en favorittteori da,
for, ja, riktig, ja.
Så, om at, at ikke bare eller at universet faktisk kan ha eksistert en endelig tid uten at det finnes noen første tidspunkt.
Riktig, som ikke gjør meg så mye klokere, men det er da. Men er det riktig at det, så her er astrofysikerne litt delte, eller det er i hvert fall ulike teorier ute og går da, ikke sant? Både det at tid ikke kan defineres uten rom, så det, fin- det er ikke, me- ikke mening å snakke om tid før Big Bang, mens andre mener at at, ja, at det kan ha vært...
Ja, at, at du kan, altså hvis at universet eksisterte før det vi kaller Big Bang, at, at Big Bang det bare var overgangen fra en fase i universets historie til en annen.
Ja.
Så,
hvilken teori er du mest tilhenger av da?
Altså, det ble jo, nå er vi på et område hvor det stort sett bare handler om smak og behag, fordi vi har ingen observasjoner eller eksperimenter til å guide oss der. Så men sånn, ut fra hva jeg, ut fra min egen smak, så, så liker jeg best tanken på at universet alltid har eksistert.
Mm.
At, at, at det vi kaller Big Bang var, var overgangen fra en epoke i historien til en annen.
Ja. Nettopp. Mm. Jeg synes også det gir på en merkelig måte litt mer mening enn at, at tiden oppstod samtidig som Big Bang.
Ja.
Men begge deler er helt, helt farlig
alt, alt er rart og vanskelig å forstå, men det i hvert fall, jeg synes det, det appellerer mest til meg. Det.
Ja, spennende. Ja, tid er åpenbart noe som er vanskelig å begripe, men rom er jo heller ikke noe peanuts akkurat.
Nei.
Er universet uendelig stort, eller er universet endelig?
Det er et av de spørsmålene som, som det er veldig vanskelig å finne ut av. I prinsippet så er det noe som, som altså, å få et så direkt, hvis universet er uendelig, å få et direkte empirisk bevis på det ville jo være umulig, for det, altså, da måtte du, altså, hvis du skal vise at noe er uendelig langt, så må du vise at du kan reise så langt du vil uten å komme til noen ende, men det, det klarer vi jo ikke å gjøre, så vi kan bare, på endelig tid, så kan vi bare reise et endelig stykke. Så, så.
Ja.
Men det, det går an, og vi har jo... vi har en typ, altså, det finnes flere, flere matematiske beskrivelser av et Big Bang, og en viktig forskjell på de matematiske beskrivelsene er hva slags hvordan, hvordan rommet ser ut og hva slags type rom vi lever i, det er bestemt av en parameter som ikke er så vanskelig å fatte, det er den gjennomsnittlige tettheten til universet.
Mm.
Så ved, ved å måle den gjennomsnittlige tettheten, så kunne vi i prinsippet avgjøre hvilken av de hovedtypene av univers som vi lever i. Problemet er at de målingene vi har viser at den tettheten er liksom akkurat på grensen mellom de tre, altså med, mellom de, den har en verdi som med, innenfor usikkerheten er konsistent med alle tre typene.
Riktig.
Og
tre, altså snakker du om tre ulike geometriske former?
Jeg snakker om tre måter som rommet kan krumme på.
Ja.
Når det gjelder geometrisk form, så det enda mer komplisert.
Ok.
Fordi, la oss si, altså, det, så det vi kan bestemme, eller håpe på å bestemme, det hvordan rommet krummer seg. Og det kan vi gjøre på tre måter. Den enkleste å fatte, det det vi kaller for et flatt rom. Det betyr bare at at alt sånn som vi vant til at det fra skolegeometrien. Altså at summen av vinkelen i en trekant 180 grader, og at omkretsen av en sirkel 2 pi ganger radius og sånne ting. Så kan universet ha positiv krumning, og det vanskelig å se for seg. Fordi vi snakker om et tredimensionalt krumt rom. Hvis vi tar vekk en dimensjon, da,
ja.
Så et eksempel på et todimensionalt rom med positiv krumning, det for eksempel overflaten til en kule. Så jordas overflate, det hvis vi bare holder oss til overflata og glemmer det som i det indre, så er det et rom med positiv krumning. Og der det sånn at for eksempel hvis du tegner en trekant på jordoverflaten, så da vil jo, når du følger jordas overflate, så vil ikke de, så når du tegner så rette linjer du kan, så vil ikke de rette, de være vanlige rette linjer. Det er nettopp. Så der vil det være sånn at summen av vinkelen i en trekant ikke lik 180 grader, det mer enn det, og omkretsen av en sirkel ikke lik 2 pi ganger radius lenger.
Nei, ikke sant.
Og så har du den tredje typen, det, som da har negativ krumning, og der igjen så det veldig, veldig vanskelig å visualisere, men den todimensionale varianten av det noe som ganske nær hvis du har sett sånne Pringles potetchips.
Ja.
De har jo litt bua.
Ganske mye av de, ja. Ja.
Så det et eksempel på et todimensionalt negativt krummet rom.
Ok.
Men i tillegg så, altså, det er jo, altså, det finnes jo de mest naturlige måtene og de mest naturlige formene som har de krumningene. For eksempel flatt rom, da. Det vil jo være en, bare tenke deg en uendelig stor boks, liksom. Men så kan det være, rommet kan, hvis du tenker på formen på hele universet, så kan den være mer komplisert.
Ikke sant?
Fordi hvis vi går tilbake til to dimensjoner, hvis du tar et papirark, så det flatt.
Ja.
Og trekanter du tegner på det med lineal, vi vil ha vinkelsummer på 180 grader og så videre. Men så kan du ta to hender av arket og teipe dem sammen og lage en sylinder. Og da geometrien fremdeles flat. Men
det krummer.
Utseende er jo noe helt annet.
Ja.
Så universet kan på en måte, altså, selv den enkleste forståelsen av de målingene vi har er at krumningen til universet er lik null, altså det vil si at
det er flatt.
Ja. Men det betyr ikke at det har en enkel form. Det kan for eksempel bety at, altså, universet kan fremdeles ha en endelig størrelse, for eksempel, men at det er en slags 3D-analog av sylinderen.
Ikke sant? Shit. Men dette, når du snakker om universets geometriske form eller krumninger og negativ og positiv, så da snakker vi om analogier, ikke sant? For å prøve å anskueliggjøre noe som egentlig ikke mulig å se for seg visuelt. Fordi at universet skal ha en kuleform, 2D-kuleform på overflaten, men allikevel snakker vi om 3D, ikke sant? Så,
ja.
Så det er vanskelig å...
Ja, det er vanskelig å visualisere dette her, så det er ganske enkelt å beskrive matematisk.
Ja, det er det, ikke sant?
men å ha bilder av det, det er vanskeligere.
Men du nevnte at det at altså universet flatt, det den ledende hypotesen, at det ikke har noe krumning.
Ja, det alle målinger vi har konsistente med det, og det, så det enkleste å anta.
Hva betyr det i praksis, at hvis jeg skyter en lysstråle ut i verdensrommet, så vil den ikke krumme seg, men den vil bare gå rett fram?
Den vil gå rett fram, ja. Ja,
ja. Ja. Ja, fascinerende. Ja. Ok, så det kosmologiske prinsippet har jeg også notert i notatene mine her, som jeg har skjønt et viktig prinsipp innenfor for kosmologien.
Ja.
Det handler vel om at uansett hvor i universet man så er universet helt likt, eller massetettheten lik, hvis man snakker om en stor nok skala, da.
Ja, ja, det altså, det kalles et prinsipp, det jo egentlig en antagelse som vi gjør, og uten den så hadde det vært veldig vanskelig å komme noen vei. Mm. For å få det til å høres fint ut, så kaller vi det et prinsipp i stedet for en antagelse. Men, ja. Men det altså, det det sier altså at det betyr i praksis at vi og kosmologer som bor i en galakse langt, langt unna, vil komme fram til, vi vil alle være enige om at om egenskapene til universet.
Ja.
Vi ser de samme egenskapene som observatører som befinner seg milliarder av lysår unna oss gjør, og vi vil alle være enige om at Big Bang-modellen den beste, og så videre.
Ikke sant? Mm. Hvis vi snakker om mindre skalaer, så gjelder ikke det prinsippet, for det er ikke massetettheten lik, det jo klumpet seg sammen i ulike strukturer rundt om.
Nei, hvis det var sant, absolutt, så ville jo universet vært dørgende kjedelig, for det ville ikke vært noen struktur i det hele tatt.
Ikke sant?
Det ville bare vært en jevn, grå masse.
Nettopp. Men det jeg satt på jobb i sted og drømte meg litt bort. Jeg burde egentlig jobbe, men jeg tenkte mest på kosmos. Så da satt jeg og tenkte på dette kosmologiske prinsippet.
Ja.
Og så tenkte jeg at hvis vi legger til grunn at universet uendelig stort, hvis det uendelig stort, og det kosmologiske prinsippet gjelder, at universet homogent og likt uansett hvor i universet man måler, så må jo det bety at massen i universet uendelig stor.
Ja.
Men massen i universet kan ikke være uendelig med masse i universet, for det hadde ikke fått plass inn i, per definisjon, det kunne ikke komprimeres ned til en liten tennisball hvis det uendelig med masse, tenkte jeg.
Ja.
Så ergo kan ikke universet være uendelig stort.
Nei,
eller?
det er godt tenkt. Men hvis universet uendelig stort, så må det ha vært uendelig stort fra børjana.
Ja, det er søren meg sant.
For det har bare utvidet seg en endelig tid.
Ja.
Så måten vi må forstå det på da, at Big Bang ikke var noe som foregikk i et lite lokalisert punkt, et sted i universet, men at det foregikk overalt. Så vi bor inne det vi kaller for det observerbare universet, er et bittelite område i et mye, mye større, eller et uendelig stort univers. Da. Så vi kan følge utviklingen til vår boble bakover i tid og finne ut at ok, for 14 milliarder år siden så var den så stor som et knappenålshode. Mm. Men rundt det knappenålshodet på det, så fantes det hevevis med andre knappenålshoder også.
Ja.
Så, som også begynte å utvide seg. Så det er...
Er det multiverse-teorien, eller?
Det er en slags... Altså, det er den aller enkleste og aller minst kontroversielle formen for et multivers-teori. Det er at altså, hvis universet uendelig stort, så finnes det jo mer univers utenfor det vi kan se. Det finnes områder som så langt unna oss at vi ikke kan se dem i dag. Så det er, men de vil da i denne enkleste varianten ikke være vesensforskjellig fra, fra vår boble, liksom. Mm. Det samme fysiske lovene vil antageligvis ha, bortsett fra kan være statistiske fluktuasjoner som lager noen forskjeller, men ja. De vil være... Det vil være mer univers av samme type som vårt eget.
Ja, jeg synes nesten det gir mer mening, fordi hvis, hvis dette universet det eneste som eksisterer, og det ikke uendelig stort, så får man det problemet at, ja, men hva utenfor da? Ikke sant?
Ja, det ikke et så stort problem som, som man kanskje skulle tro, fordi altså, det går fint om... Igjen, her er matematikken som kommer oss til hjelp. Det går fint an å lage og beskrive matematisk et univers som endelig størrelse, men som, hvor ikke finnes noe utenfor. Og det kan godt utvide seg. Mm. Så betydningen av at fysiske avstander innenfor dette universet blir dratt ut etter hvert som tiden går. Mm. Men du trenger fremdeles ikke å referere til noe utenfor.
Nei.
Det trenger ikke å utvide seg inn i noe. Det kan gjøre det, men det trenger ikke. Matematisk sett så funker det helt fint, så det ikke noe, det faktisk ikke noe stort problem.
Nei, I hvert fall ikke matematisk, men det jo lite tilfredsstillende å ikke forstå det kognitivt. Men det må man bare akseptere.
Jeg har blitt så avstumpet på det.
Ja, man blir sikkert det, så snakker om det her hver eneste dag.
Ja, ligningene forstår det, da trenger ikke jeg å forstå det.
Men du har jo denne bolledeig-analogien som jeg tror du skrev om i boka di. Det kan jeg forresten nevne, astronomi, en kosmisk reise. Det jo det den samtalen er basert på, i hvert fall et kapittel i den boka her. Da. Som... Det vel egentlig en lærebok, ikke det?
Det en lærebok som vi bruker i et kurs på Universitetet i Oslo.
Men den kan leses. Må ikke være astrofysikerstudent for å ha nytte av den her.
Både kurset og boka beregnet på folk som ikke har noen spesiell bakgrunn i matematikk eller naturfag. Så. Ja,
takk for det. Det var deilig. Men du skriver i hvert fall om denne bolledeig-analogien, som er en slags beskrivelse av hvordan universet utvider seg.
Ja.
At det jo, hvis rosinene da ikke planeter, men galakser, ikke sant? Ja. Så det ikke galaksene som beveger seg fra hverandre, men det rommet mellom galaksene.
Ja, nettopp.
Men når man tenker på en bolledeig som hever, så tenker man at den hever inn i noe, inn i lufta rundt. Nettopp. Men det...
Nettopp, det det som er... ikke sant... Det fint å kunne, lage eller bruke analogier fra hverdagen for å forsøke å klargjøre begreper og, i fysikken. Men de analogiene har ofte sine begrensninger. Mm. Og den bolledeig-modellen fin for å forsøke å skape en forståelse for at når vi sier at universet eller når vi sier at galaksene beveger seg vekk fra hverandre så betyr ikke det at de suser av gårde gjennom rommet, men at rommet mellom dem utvider seg. Det det vi mener med et ekspanderende univers. Og da bolledeien fin, fordi rosinene de er på vei vekk fra hverandre, men de lokalt så ligger de dønn i ro i forhold til deien rundt seg. Mm. Så det deien som eser ut og som får rosinene til å flytte seg vekk fra hverandre.
Ja.
Men det, altså, den modellen har jo den begrensningen at den selvfølgelig da skaper et bilde i hodet om at det finnes noe utenfor som denne deien utvider seg inn i, og det men det trenger det altså ikke å gjøre med universet. Så ofte så et annet bilde som vi bruker på akkurat det du tar og fester mynter på overflaten av en ballong, og så blåser opp ballongen.
Ja, ikke sant?
Og da vil jo igjen myntene bevege seg vekk fra hverandre, men de ligger i dønn i ro på ballongstoffet, men ballongen eser ut, og derfor så beveger myntene seg vekk. Men da kommer, ikke sant, da får du igjen, det skaper jo et bilde av at, ok, men ballongen den utvider seg jo inn i noe. I tillegg så får du også så är det ju alltid ett eller annet som blåser upp ballongen.
Ja, ikke sant? Så det är ikke noe perfekt analogi här alltså för att beskriva detta.
Nej, dessvärre så finns det nästan ingen perfekta analogier. Så det vi må prøve å være flinke til og det har ikke jeg vært I boka og si fra om begrensningene til analogiene.
Ja, men det vi I hvert fall vet jo, det som helt sikkert at universet ekspanderer med økende hastighet, men lenge så var det jo en oppfatning om at universet var statisk. Til og med Einstein trodde at universet var statisk, stemmer ikke det?
Det stemmer, ja. Han var fullstendig overbevist om det. Og det var jo, altså, de hadde jo ikke grunn til å tro noe annet. De hadde ingen observasjoner som tyda på noe annet. Så, og så da Einstein lagde sin første kosmologiske modell som var statisk, så visste man jo heller ikke, eller man var ikke sikker på at det fantes andre galakser.
Nei, så han visste kun om Melkeveien?
Det var... Han visste kun om Melkeveien, ja. Det var, altså, det var en debatt som pågikk på den tiden om naturen til det som de kalte for spiraltåker.
Ja.
Så debatten gikk på om dette var... om disse spiraltåkene hørte til Melkeveien, eller om de var store systemer av stjerner som Melkeveien så lå langt, langt unna.
Mm.
Det var det siste som viste seg å være riktig, men det ble først avklart på rundt 1924-1925.
Mm.
Så Einstein konstruerte sin kosmologiske modell I 1917,
Så, ja, riktig.
Så han tok utgangspunkt I at universet var Melkeveien, og at, ja. At det var et system som ikke endret seg med tiden.
Nei. Riktig. Hvis jeg husker riktig fra boka di, så skjønte Einstein det at på grunn av gravitasjonskreftene så måtte universet nødvendigvis enten ekspandere, eller motsatt, da, implodere.
Ja.
Så han fant opp da denne kosmologiske konstanten for å kunne regne ut dette matematisk.
Ja.
Men den kosmologiske konstanten, det ikke noe, altså det bare en matematisk konstant for å få ligningene til Einstein til å gå opp.
Ja,
det beskriver ikke noe mer enn det.
Nei, det den kan tolkes på flere måter, sånn som Einstein skrev den ned, så kan man se på som at rommet har en iboende tendens til å utvide seg. Men sånn som vi en mer, så, mer moderne forståelse, så synes de fleste mest naturlig å tenke på som et frastøtende bidrag til tyngdekraften.
Ja, riktig.
Det var jo det Einstein trengte, fordi masse har tiltrekkende tyngdekraft, og hvis du har en haug med stjerner eller galakser, så vil de ha en tendens til å kollapse.
Mm.
Så han trengte noe som kunne skyve dem fra hverandre, like mye som de falt sammen, og balansere systemet. Så derfor så innførte han den kosmologiske konstanten. Og på en måte så var det en helt riktig ting å gjøre. Det var en litt ad hoc motivasjon han hadde selv for å gjøre det. Men,
snedig triks.
Ja, men det var altså, de prinsippene som han bygde den generelle relativitetsteorien på tillater at det finnes en sånn kosmologisk konstant og da det på en måte den riktige tingen å gjøre og ha den med I ligningene og bruke observasjonene til å forsøke å finne ut av størrelsen på den noen år etter at Einstein lagde sin modell så oppdaget jo Hubble og andre at universet utvider seg, og da ble jo den statiske modellen lagt på hylla, og da trengtes ikke den kosmologiske konstanten lenger heller, så Einstein tenkte jo etter sigende på det, at det å innføre den var den største tabben han gjorde
ja,
i sitt
liv. Ja, han uttalte noe sånt, ja, ikke sant? Ja.
Fordi hvis han hadde stolt på de opprinnelige ligningene sine, så kunne han ha forutsagt at universet utvidet seg, og det hadde jo vært en av de største,
ja, ikke sant?
Mest spektakulære forutsigelsene gjennom tidene.
Shit. Men så viser det seg at den kosmologiske konstanten kanskje har en nytteverdi allikevel. Da.
Ja, ikke sant?
Det kan vi jo komme tilbake til. Men jeg bare lyst til, fordi han der belgiske Lemaître, hvis jeg uttaler det riktig, han ble vel kalt for Big Bang-teoriens far. Det var vel han som beviste at universet ekspanderer, eller?
Ja, hvem man kan si som beviste det, det et vanskelig spørsmål, men han var den første som, altså, det var en russer som heter Alexander Friedman, som publiserte løsninger av den generelle relativitetsteorien, som beskrev univers som utvider seg. Men Friedman publiserte det bare som liksom, se her, jeg fant noen morsomme løsninger. Mm. Han påstod ikke at dette var løsninger som beskriver det universet vi lever i.
Okay, ja.
Han virket ikke spesielt interessert i å finne ut av det heller. Han bare syntes dette var morsom matematikk.
Ja.
Mens Lemaître, som var uavhengig av Friedman, så gjenoppdaget han de ekspanderende løsningene, og han mente også at, eller han tok dem også alvorlig som mulige beskrivelser av det universet vi lever i, og han brukte dette var rundt 1927, det var før Hubble hadde oppdaget at galaksene beveger seg vekk fra hverandre. Men det var ikke lenge før, og det var andre før Hubble som hadde observasjoner som gikk i den retningen. Så Lemaître brukte de før Hubble-observasjonene og konkluderte med at universet ser ut til å utvide seg, og at det utvider seg, at jo større avstand mellom galaksene er, jo fortere beveger de seg vekk fra hverandre. Han regnet til og med ut en verdi for det som etter hvert ble kalt for Hubble-konstanten, som beskriver hvor raskt universet utvider seg.
Okay, ja.
Så, men han publiserte det i en belgisk journal, som nesten ingen leste.
Nei.
Så derfor så var det ingen som visste om det arbeidet før Hubble hadde gjort sine, eller publisert sine resultater i 1929. Da fikk Lemaître og oversatt artiklen til engelsk og fikk den publisert i et mer lest tidsskrift.
Ikke sant? Mm. Så det var vel en seier for Big Bang-tilhengerne, men den steady state-teorien, den levde vel parallelt videre litt til, gjorde den ikke det? Eller?
Den fantes faktisk ikke ennå på det tidspunktet der.
Åja, vi er skjønne.
Den steady state-teorien oppstod etter 2. verdenskrig.
Ok. Så når Einstein snakker om et statisk univers, så snakker ikke han om steady state-teorien?
Nei,
nettopp. Da har jeg blandet de to, skjønner.
Ja. Einstein snakket om et univers som virkelig er statisk.
Ok, ja.
Steady state-teorien, den er, det er en teori der universet utvider seg, men allikevel så ser det alltid likt ut.
Ah, skjønner.
Så det var, den ideen ble lansert i 1948 der omkring. Det var den mest kjente av de som sto bak den, var en engelsk astronom, astrofysiker, som het Fred Hoyle. Og motivasjonen hans var at han likte dårlig Big Bang-modellen, fordi den innebar at universet hadde en begynnelse.
Ja.
Og hvordan skulle du forklare det fysisk? Og hvis universet dessuten hvis universet har forandret seg med etter hvert som tiden har gått, hvordan kan vi være sikre på at de ligningene som vi bruker i dag i alt for veldig lenge siden. Så han og samarbeidspartnerne hans, Herman Bondi og Thomas Gold, de innførte et prinsipp som de kalte for det perfekte kosmologiske prinsipp.
Oh, ja.
Kosmologiske prinsipp sier jo, som du sa, at universet ser likt ut overalt hvis du ser på det på stor nok skala. Det perfekte kosmologiske prinsipp la til at det ikke bare ser likt ut overalt, men det ser likt ut til alle tider.
Aha! Og, det sånn folk som ikke liker forandring.
Ja, absolutt. Så konstruerte de en kosmologisk modell basert på det prinsippet og noen andre antagelser. Og selvfølgelig en måte å realisere dette på jo et statisk univers, men observasjonen til Hubble viste jo at universet utvider seg.
Mm.
Så de måtte ta hensyn til det, men resultatet var da det som ble hetende for steady state-modellen, hvor universet utvider seg, men det har alltid eksistert, har alltid utvidet seg, og det ser likt ut hele tiden.
Ja.
Et problem da, som de måtte løse da, var at okay, hvis massen som finnes i universet er den samme, hvis den er konstant, og universet utvider seg, så må det bety at tettheten blir lavere og lavere.
Ja, det er jo den, et poeng.
For den blir smørt ut, massen blir smørt ut over et stadig større volym.
Ja.
Så det de måtte innføre da var en mekanisme som lagde ny materie etter hvert som universet utvidet seg.
Kontinuerlig?
Ja, kontinuerlig så blir det lagd ny materie sånn at tettheten til universet holdes konstant.
Det er ikke bare å komme opp med en ny teori som skal holde vann.
Det var jo en litt ad hoc ting, altså ingen kjent mekanisme som kunne gjøre det. Men Hoyle sa litt sånn tørt at det var enklere å forestille seg at materie ble skapt med en ganske beskjeden rate hele tiden, enn at absolutt all massen i universet skulle oppstå i ett øyeblikk.
Ikke sant?
Det var hans forsvar der da. Det var en, det skal sies, det steady state-modellen var en ekstremt elegant modell, sånn som den var i utgangspunktet.
Mm.
Det perfekte kosmologiske prinsipp var liksom nok til at du fikk en modell som, hvor det egentlig bare var én parameter som du ikke kunne regne ut på forhånd, som måtte måles, og det var utvidelseshastigheten til universet.
Ja.
Alt annet var mer eller mindre bestemt av det perfekte kosmologiske prinsipp. Så en viktig lærdom fra steady state-modellen er at vakre teorier kan være rivruskende gale.
Så selv om matematikken ser pen ut, så er det ikke nødvendigvis sant.
Ja. For vi som driver med mer teoretiske delene av kosmologien og fysikken, vi har en tendens til å
bli forført av gode ligninger.
Av vakre ligninger. Så hvis en teori ser pen ut, så har vi en tendens til å både ønske og tro at den er riktig. Men steady state-modellen er estetisk matematisk mye, mye penere enn Big Bang-modellen.
Ja, skjønner.
Men,
ja.
Men den er da feil.
Rett og slett, dessverre. Ja. Så, okay, så etter 2. verdenskrig så var det to leire, kan man si da. De som trodde på steady state og de som trodde på Big Bang.
Ja.
Og spikeren i kista for steady state-teorien, det var vel da de oppdaget denne kosmiske bakgrunnsstrålingen.
Ja.
Så mange regner som en bekreftelse på at Big Bang-teorien er den mest plausible da.
Ja.
Men hvorfor beviser kosmisk mikrobølge bakgrunnsstråling at Big Bang-teorien er sann?
Det den først og fremst beviser er at steady state-modellen ikke kan være riktig.
Ok.
Så, og i årene like før oppdagelsen av den kosmiske bakgrunnsstrålingen, så var det også kommet andre observasjoner som talte mot steady state. Fordi en konsekvens av steady state er jo at universet alltid ser likt ut. Det har på en måte ikke noen historie. Men så begynte man å finne noen rare kilder som kalles for radiogalakser, og andre som kalles for kvasarer. Det er vi vet nå at det er fenomener som skyldes supermassive svarte hull som befinner seg i sentrum av galakser. Men uansett, poenget var at man så veldig mange flere av disse den typen kilder langt unna oss enn i våre nærområder. Okay. Milliarder av lysår unna, så fantes det mange av dem rundt oss, ikke fullt så mange. Og når vi da ser langt ut, så ser vi også langt tilbake i tid, så det betyr at det fantes flere kvasarer og radiogalakser for mange milliarder år siden enn det gjør i dag.
Ja.
Og det taler da for at universet har utviklet seg på en eller annen måte. Mens ifølge steady state så skulle ikke det ha skjedd. Det skulle være like mange av dem rundt oss i dag som det fantes den gangen.
Ja.
Men så kom da den kosmiske bakgrunnsstrålingen, som etter hvert ble spikeren i kista. Fordi det er altså stråling som er... Så i Big Bang-modellen så er det veldig lett å forstå hvorfor den finnes. Den er på en måte helt nødvendig at den skal eksistere. Fordi Big Bang sier at universet for lenge, lenge siden var en tett, varm suppe. Og denne varme suppa var i det vi kaller for termisk likevekt. Og hvis du bruker fysikkens lover, så på et sånt system så er en konsekvens at det skal finnes elektromagnetisk stråling, eller lys, men det er ikke nødvendigvis synlig lys, men det er et samme type fenomen som lys, bare med andre bølgelengder. Men uansett, det måtte også være til stede der, og den strålingen burde fremdeles finnes i universet i dag, bare at siden universet har utvidet seg mye siden den gangen, så har den strålingen en veldig lav energi, eller veldig lav temperatur i dag.
Ja.
Og, så hvis universet har en historie, og en del av den historien er at det gjennomgikk en fase hvor det var en svær varm suppe, så vil man forvente å se en kosmisk bakgrunnsstråling. I steady state-modellen, hvor igjen, universet ikke har noen historie egentlig, altså det er uendelig gammelt, men det har egentlig ikke skjedd noe. Alt er som det alltid har vært. Så ville eksistensen av en sånn type stråling være et mysterium. Ja, ingen naturlig måte å forklare det på der.
Nei.
Så Hoyle og andre tilhengere av steady state, de forsøkte å få det inn i modellen ved å si at dette her var ikke noe kosmologisk fenomen, det skyldtes spesiell type stråling som kom internt fra Melkeveien. Men etter hvert som vi fikk flere og flere målinger av egenskapene til bakgrunnsstrålingen, så ble de forklaringene som steady state-folkene måtte ty til mer og mer kunstige og usannsynlige.
Ja, det ble så, halmstrå som de kan ha
seg til. Ja, så Fred Hoyle, til han døde i 2002, var fremdeles en tilhenger av steady state.
Ja.
Men det fantes ikke så veldig mange flere enn han på det tidspunktet.
Okay. Nei, man blir jo glad i sin egen teori, så det er jo...
Ja, og det kunne gå voldsomt for seg på... før observasjonene virkelig avgjorde debatten mellom de to modellene. Så Hoyle var jo professor i Cambridge på det som heter Institute of Astronomy. Mm. Rett over veien for Institute of Astronomy så ligger Cavendish-laboratoriet,
okay.
og der fantes det også en astrofysikkgruppe.
Ja.
I den så jobbet det en som heter Martin Ryle, og han jobbet med disse observasjonene av kvasarer og radiogalakser som etter hvert ble et problem for steady state-modellen. Og da den debatten tilspisset seg, så nektet Fred Hoyle sine studenter å gå på seminarer på Cavendish-laboratoriet.
Det ble personlig for det.
Ja. Og Ryle nektet sine studenter å gå og høre på, på forelesninger på Institute of Astronomy.
Så. Ja, man... ja, det ikke noe, man kan fortsatt være barnslig selv om man genial, ikke sant?
Så, det fullt mulig.
Intelligent. Ja. Men ok, så denne kosmiske bakgrunnsstrålingen, den altså rundt oss overalt, ikke sant?
Ja.
Så den kan ikke komme fra en eller annen fjern galakse, for den alt...
Den kommer fra alle retninger og har de samme egenskapene mer eller mindre uansett ja. Hvilken retning du ser i.
Så den må komme fra denne suppa helt i starten, det som gir mening.
Ja. Ja.
Skjønner. Ok, da har vi i hvert fall landet det at Big Bang-teorien den mest plausible. Det forskerne også har funnet ut, har jeg skjønt, at universet ikke bare ekspanderer, men ekspanderer eksponentielt, eller i hvert fall så ekspanderer det med høyere og høyere hastighet. Og man ikke helt sikker på hvorfor, men kosmologisk konstanten til Einstein en teori, mørk energi som ingen helt vet hva en annen teori. Eller så det at man kanskje må se på å endre på Einsteins gravitasjonslover, rett og slett, for å få det til å stemme, ikke det?
Ja, stemmer, ja.
Ja, hva heller du mot der, da?
Jeg heller vel mot at det den kosmologiske konstanten.
Du glad i den konstanten,
ja. Altså, glad og glad, den på en måte... Altså det finnes ingen grunn, det finnes ingen teoretiske grunner til at den ikke skal være der.
Nei.
Så det på en måte, den ser ut til å ha en veldig rar verdi, altså den verdien som trengs for å forklare, forklare utvidelseshastigheten til universet, den er veldig liten i forhold til hva enkelte eller de fleste forventet at den kosmologiske konstanten skulle være hvis den fantes. Men utover det så er det liksom, man trenger ikke å finne opp noen ny fysikk for å forklare at universet akselererer hvis man aksepterer den kosmologiske konstanten. Men det betyr ikke at vi ikke skal teste andre alternativer. Det må vi jo gjøre.
Men ikke den kosmologiske konstanten bare et tall? For den representerer vel ikke et fysisk konkret fenomen? Sånn som mørk energi er jo, det ligger jo i ordet, det er jo energi.
Ja.
Eller tror man i hvert fall, men den konstanten det er jo bare et tall, ikke det? Som gjør at matematikken går opp?
Ikke helt.
Okay.
Fordi det man ble klar over etter hvert, er at... Hvis kvantefysikken sier at hvis du fjerner alt som fysisk mulig å fjerne, så vil det allikevel finnes noe igjen.
Ok.
Måten vi tenker på elektroner, for eksempel, i fysikk nå, det at elektroner forskjellige tilstander i et felt som vi kaller for elektronfeltet.
Mm.
Så det feltet, det kan ha et elektron med så mye energi som beveger seg den veien, det kan ha haugevis av elektroner som beveger seg i bane rundt et atom, men det kan også, men den enkleste tilstanden du kan tenke deg for feltet en tilstand hvor det ikke finnes noen elektroner til stede.
Okay, ja.
Men det kvantefysikken sier at energien til feltet I den tilstanden ikke lik null.
Ok.
Feltet har en energi selv om det ikke finnes noen partikler til stede.
Ok.
Og den energien viser seg, den oppfører seg akkurat som en kosmologisk konstant.
Aha.
Så det så det er det vi kaller for vakuumenergien.
Okay, ja.
Vakuumenergien, den oppfører seg akkurat som en kosmologisk konstant.
Aha.
Så det har en du har en sånn fysisk bakgrunn for ja. For den kosmologiske okay, konstanten.
Ok, skjønner. Ja, skjønner.
Problemet bare at hvis man forsøker å regne ut hva teorien sier at denne vakuumenergien skal være, ja. Så får du et resultat som mye, 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 mye større enn den verdien som trengs for å forklare observasjonene.
Ok, så matematikken går ikke helt opp her.
Nei, og tolkningen av det, og den misæren der som de fleste slutter seg til at vi forstår ikke vi forstår ikke egenskapene til vakuum godt nok.
Så, nei, nettopp. Ok, så da
så mens de store teoretikerne på 1700-tallet slet med trelegemeproblemet i gravitasjonsteori, så vi nå kommet til det tidspunktet at vi ikke forstår et system hvor det ikke finnes noen legemer til stede i
nei,
det hele tatt.
Skjønner. Så. Ok, nei, men det ga litt mer mening når du forklarte det nå, så ja. Den kosmologiske konstanten det altså vakuumenergi da.
Ja, energien til ingenting.
Energien til ingenting. Ingenting har faktisk en energi. Ja. Ok, men så har du de som tilhengere av mørk energiteorien. Mm. Hva tror astrofysikere at mørk energi for noe, de som tror på det da?
De tror jo på veldig mye forskjellig, fordi det finnes hundrevis av mørke energimodeller.
Okay.
Det finnes, du kan dele dem inn I noen brede klasser, men altså, i bunn og grunn så handler det om at okay, vi trenger et eller annet stoff som kan lage frastøtende gravitasjon for å forklare at universet akselererer. Så da prøver vi oss gjetter på hva det stoffet kan være og hvilke egenskaper det kan ha og så ser vi hvilke andre konsekvenser det ville hatt for universet og forhåpentligvis så kan vi gjøre observasjoner som kan fortelle oss om modellen riktig men det altså, det finnes ja. Finnes talløse ideer om hva det kan være ja. Da jeg var ganske fersk på det området, sånn på begynnelsen av 2000-tallet, så fantes det en teori som, eller en mørk energimodell som kaltes for The Kardashian Model.
Oh ja, The Kardashian Model?
Men det hadde ikke noe med de søstrene å gjøre. Det var visst nok i Star Trek så fantes det også en rase med aliens okay, som, ja. som kaltes for The Kardashians. Så den oppkalt etter dem.
Ja, ok. Ja.
Den modellen har forsvunnet ut av bildet. Men det finnes veldig mange rare ideer om hva den mørke energien kan være.
Ja. Og det jo en mulighet her også at den slett ikke finnes.
Det absolutt, ja. Ja. At det vår forståelse av hvordan tyngdekraften oppfører seg, som det noe feil med. At Einsteins generelle relativitetsteori kanskje ikke stemmer helt på når vi ser på de største avstandene I universet.
Ja.
Så det er...
Det den tredje muligheten her, ikke sant?
Det den tredje muligheten, ja. Ja. Så finnes det også... Altså, det finnes også... En fjerde mulighet, og det at det kosmologiske prinsippet feil.
Oh ja, så kjedelig navn med alt endevendes.
Men det noe som har blitt undersøkt. Altså, okay. Blant annet en student som jeg hadde for en del år tilbake, han så på muligheten for å forklare akselerasjon uten mørk energi, hvis du antok at universet hadde en tetthet som varierte med avstanden fra oss.
Ok, ja.
Men så Så det viste at det kunne fungere, men, ja. Men det fungerte bare hvis vi var i sentrum, eller ekstremt nær sentrum av universet.
Ikke sant?
Så du ville plassert oss i sentrum av universet igjen.
Ja, ok. Upopulært å komme med det nå, da, for all vitenskap er jo basert på det kosmologiske prinsipp, ja. Så må man jo begynne
ja,
på nytt.
Så, ja. Så det var, ja, det var vel ingen som trodde på de modellene egentlig, men det var på en måte en undersøkelse av liksom, er det mulig å forklare det på den måten? Og i prinsippet så var svaret i hvert fall den gangen ja, men det ville altså... Det er ikke den type modeller som vi som vi tror har noe for seg.
Nei, riktig, ja.
Så blant annet på instituttet der jeg jobber, Institutt for teoretisk astrofysikk, så er det mange som er interessert i å undersøke alternativer til den generelle relativitetsteorien.
Ok, ja.
Så brukes ganske mye tid på å lage store simuleringer av univers der ja. Tyngdekraften oppfører seg på andre måter enn Einstein så for seg.
Ikke sant? Får dere hjelp av teknologien her?
Den er helt essensiell, for ja. det vi forsøker å gjøre er å se på hvordan strukturer har vokst fram i universet, hvordan galakser og hoper av galakser har vokst fram fra små ujevnheter. For det er noe som kan testes mot observasjoner. Men da må du ta masse partikler og putte inn en svær boks.
Ikke sant?
Og så må du regne på hvordan disse beveger seg og trekkes mot hverandre og klumper seg etter hvert som milliardene av år går.
Ikke sant? Ja.
Så dette her er...
Superdatamaskiner.
Ja.
Ja, så sånne datasimuleringer kan hjelpe oss å kanskje komme nærmere et svar raskere, da?
Ja, absolutt. Det lar oss teste ut ideer og regne ut størrelser som kan sjekkes mot observasjoner som... rett og slett ikke vil være i stand til å regne ut med papir og blyant.
Tror du vi kommer til bunns i dette spørsmålet om universets ekspansjon i løpet av vår levetid? Eller er dette så store spørsmål?
Om et annet problem, mørk materie, som vi ikke har snakket om ennå, men så skrev jeg i en populærvitenskapelig artikkel i 2005 at jeg er helt sikker på at vi om 10-15 år vet hva den mørke materien er.
Ja, det er 15 år senere, så sitter vi her. Da kan du jo svare.
Vi vet ikke hva den mørke materien er. Så jeg skal være veldig forsiktig med å si noe som helst om mørke energien, men jeg tror at vi vil komme et godt skritt nærmere i løpet av... Jeg tror ikke nødvendigvis vi får et endelig svar, men jeg tror vi får litt større klarhet i hva alternativene egentlig er i løpet av 10 års tid.
Ja.
Så det neste år så skal forhåpentligvis, hvis alt går bra, ESA sende opp en satellitt som heter Euclid. Den er et i bunn og grunn et teleskop som skal plasseres i bane rundt jorda, har noen millioner kilometer fra oss. Og der skal den sveipe over himmelen, eller teleskopet skal sveipe over himmelen og måle posisjon og avstand til noen 100 millioner galakser. Og det skal vi da bruke til å lage et svært kart over hvordan materien i universet er fordelt, ikke bare i dag, men hvordan det var fordelt for noen milliarder år siden. Og det kan vi bruke til å teste modeller for mørk energi og modeller for modifisert gravitasjon. Og ikke minst så kan vi, når vi vet... og det blir, tror jeg, litt for teknisk å forklare nøyaktig hvorfor det er sånn, men hvis vi både kan måle hvor raskt universet har utvidet seg til forskjellige tider, og hvor raskt materien har klumpet seg, hvor lang tid det har tatt å lage forskjellige typer strukturer, så kan vi skille mellom mørk energimodeller for akselerasjonen og modifiserte gravitasjonsteorier.
Ja.
Så det er noe som Euklid har gode sjanser til å finne ut av, om hva er det vi må gjøre? Må vi innføre et nytt rart stoff, eller må vi forandre på Einstein?
Spennende. Så Euklid, er det navnet på denne satelliten? Den
ja.
Topp.
Ja. Der er, og vi i Norge er med på den satelliten. Så det er,
ikke sant? For ESA, det er europeisk, hva står det for en?
European Space Agency.
European er, Space Agency, ja.
Europeiske romfartsorganisasjonen. Så.
Som vi er en del av, ja.
Ja, og vi, og vi er en gruppe på Institutt for teoretisk astrofysikk som jobber både med å forberede altså gjøre de forberedelsene som skal til for å analysere dataene, og så jobber med å finne ut av hva vi kan bruke dataene til.
Så. Ikke sant? Spennende.
Ja, det er spennende tider.
Ja, veldig gøy. Mm. Du nevnte mørk energi. 15 år etter at du gikk hardt ut og påstod at om 15 år så vet vi svaret, så sitter vi her uten et svar. Men det vi vet at mørk, nei, sa jeg mørk energi, jeg mente mørk materie. Mm. Vi vet at mørk materie finnes, men vi vet ikke hva mørk materie er det ikke sånn?
Det stemmer. Altså, det vil nok finnes noen som mener at vi ikke vet at mørk materie finnes, men det store flertallet er vel nok så overbevisende om at det finnes en eller annen form for mørk materie. Ja. Men problemet er bare at vi fremdeles ikke vet noe utover rent overfladiske ting om hva denne materien er.
Ja, for det er ingen kjent stoff i universet som kan forklare mørk materie.
Nei, det er det som er problemet. Det var jo i begynnelsen da de liksom foreslo at ok, kanskje trenger vi noe mer masse enn den vi kan se direkte for å forklare det vi observerer. Mm. Så hadde man vel håp om at det skulle være noe, altså, det skulle være noe ganske mundant, altså at det kunne være bare kalde døde stjerner som ikke sender ut nok lys til at vi kan se dem, at det kunne, kunne være at det var en av de kjente partiklene, det er en partikkel som kalles for neutrino, som har alle de rette egenskapene for å være mørk materie, at den er, altså, den er praktisk talt usynlig. Mm. Et bedre navn på mørk materie hadde vært usynlig materie, for det er det der.
Ikke sant?
Ja. Materie, gjennomsiktig materie.
Ja.
Så det er materie som vi ikke kan se. Med noe form for lys. Så, men altså, neutrinoene ville vært perfekte.
Mm.
Men dessverre så er de for lette til å være mørk materie. Så ingen av partiklene som vi vet om kan gjøre jobben.
Ha. Men vi snakker om fysisk materie her, det er ikke energi.
Nei, her snakker vi om materie.
Vi snakker om som en vekt, ikke sant? Materie.
Ja, det er partikler, som vi er vant til, rent bortsett fra at de da ikke reagerer på lys.
Ja.
De kan ikke få lys til å skifte retning, de kan ikke absorbere lys eller sende ut lys, de bare bryr seg ikke noe om at lys finnes.
Nei.
Men ellers er de helt vanlige.
Ja, og grunnen til at vi vet at mørk materie finnes er at vi observerer gravitasjon som ikke kan forklares av galaksen alene kanskje, eller noe sånt?
Ja, vi observerer et tyngdefelt som er for sterke til at de kan forklares av den massen vi kan se.
Ok, ja.
For eksempel i en spiralgalakse så ser vi at stjernene ut mot kanten av galaksen, de beveger seg mye raskere enn de burde fått lov til.
Ja.
Hvis all massen vi ser er den som hvis all massen som finnes er den vi ser, så skulle de stjernene bare ha sust rett ut av galaksen.
Ikke sant? Så vi har bare dedusert oss frem til at det må finnes.
Ja.
Skjønner.
Ja.
Vi drikker julebrus, vi burde jo hatt whisky for å komme og se noe det her helskina. Men jo, det er noe jeg synes er veldig underkommunisert. Det er jo slutten på alt, altså universets slutt. Vi har hørt mye om Big Bang og universets begynnelse og sånn, men hvordan ender det her til slutt? Det ender jo ikke så bra antageligvis da.
Ja. Men, nei, det sant, det noe vi sjelden snakker om, og det, ja. Det kanskje fordi det ikke så veldig trivelig, men, ja. men det ikke så, så, det jo...
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Okay, se om du finner noen passord. Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Forsiktig nå.
Ja da, det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du? Hæ? Sånn?
Ja, det var det god.
Hva var det?
Med bilforsikring Super i Storebrand er du forberedt på overraskelser. Storebrand... Oi, sant. Du beholder blant annet bonusen ved parkeringsskade. Storebrand. Invester i fremtiden.
Det er jo så langt frem i tid at det burde ikke bekymre oss.
Nei, vi lever ikke da.
Det er andre ting som burde bekymre oss mer. Men nei, det, altså, hvis det er den kosmologiske konstanten som forklarer akselerasjonen, og hvis alt annet som vi tror vi vet om universet ser vi stemmer sånn noenlunde, så vil jo enden på det hele bli relativt kjedelig. Altså, ja. Etter hvert som stjerner vil fortsette å bli dannet og utvikle seg og dø, men etter hvert som flere og flere generasjoner av stjerner har passert, så vil den gassen som finnes, som brukes til å lage nye stjerner, har blitt tilført så mye tunge grunnstoffer at du ikke vil få dannet nye stjerner mer.
Nei,
nettopp. Så da blir det slutt på det, og så utvider jo universet seg hele tiden, og en konsekvens av det er at langt inn i fremtiden så vil alle galaksene som ikke er bundet til oss i Melkeveien via tyngdekraften på en eller annen måte, de vil forsvinne ut av syne.
Ja, deprimerende tanke da. Ja. Helt alene.
Ja, og den kosmiske bakgrunnsstrålingen vil bli så svak at det ikke lenger kan observere den. Og, så faktisk så har det blitt skrevet artikler om hvordan altså langt inn i fremtiden så vil det ikke lenger finnes spor etter Big Bang.
Nei, okay.
Så kosmologer som lever på den tiden vil aldri være i stand til å komme frem til at universet hadde startet i et Big Bang. De vil bare se noen titals galakser som ligger spredt rundt Melkeveien, og ellers er universet tomt.
Nettopp.
Men utover det, at fremtiden er kjedelig for kosmologer, så er det også kjedelig for universet generelt. Altså, det vil bli tynnere og tynnere, og internt innenfor galaksene så vil jo da, som stjernene dør ut, så vil også over veldig lang tid så vil alt som er igjen være svarte hull.
Ja, ok.
Men svarte hull, som Hawking viste, sender antageligvis ut stråling.
Ja.
Så det vil jo være enden på visa, da, at når det har gått veldig, veldig lang tid, så vil disse svarte hullene også ha forsvunnet, og alt som er igjen er strålingen de sendte ut, og den strålingen vil da bare suse gjennom et univers som blir stadig tommere og stadig kaldere.
Dette er ikke noe hyggelig.
Kjedelig i hvert fall.
Ja. Når er det den siste stjernen slokker av? Har man noe tidsestimat?
Jeg har ikke noe tall i hodet på det, men det er altså...
Det er heldigvis lenge til da. Men er vi over halvveis, tror jeg? Så 13,8 milliarder år?
Nei, vi er langt unna halvveis.
Langt unna halvveis.
Langt unna halvveis, så det er mye moro som kan skje enda.
Ja, Men kaldt og tomt og trist og dødt univers, det ja. Det det går mot.
Det det går mot, ja.
Men da, jeg tenker litt sånn, jeg liker jo det der prosjektet til Elon Musk veldig godt da. Han prøver ja. Å sørge for menneskehetens overlevelse ved ja. Å kolonisere verdensrommet. Mm. For på et eller annet tidspunkt så vil jo sola blåses opp og sluke jorda. Ja. Men det jo en nobel tanke det, men altså... Når vi vet at universet uansett til syvende og sist dør helt ut, ja. så hjelper jo ikke det så mye. Altså.
Nei, det nei. Altså, det klart, du vil jo, før det skjer, så vil du også få behov for å finne nye måter å utvinne energi på.
Ja.
Så, men det finnes det jo ideer om. Altså, det finnes ideer om hvordan en avansert sivilisasjon kan tappe et svart hull for energi. Og
ja, ok. Ja. Så,
det,
så. I teorien så kan menneskeheten overleve for alltid, men...
Ja, også, altså hvis dette universet her blir ubeboelig, så kan det hende at det finnes portaler som inn til andre univers som vi kan...
Takk Gud for sci-fi. ja, det jo lov å håpe.
Ja, det det. Så.
Vi som ikke religiøse må jo klamme oss til det vi kan.
Ja.
Det er også en teori som går på at universet kan implodere og bare inn i seg selv tilbake til utgangspunktet eller ja. Er vi over i sci-fi nå kanskje?
Nei, altså det finnes en modeller så hvor det skjer, det bare ikke de modellene som ser ut til å passe med det vi observerer ellers. Nei. Universet måtte ha hatt en mye høyere massetetthet for at det skulle vært mulig.
Ja.
Så men det finnes jo, altså, det finnes en spesiell type mørk energimodeller som kalles for fantomenergi.
Okay.
Og der får universet en veldig spektakulær avslutning, fordi ja. I disse fantomenergimodellene så går den ekspansjonen helt amok, og etter hvert så vil altså, universet vil utvide seg uendelig mye i løpet av en endelig tid.
Mm.
Og det vil føre til at alt vil bli revet i stykker. Så ikke bare galakser, men alt ned på til atomnivå blir bare ja, okay. revet i filler.
Ja.
Og det kalles for the big rip.
The big rip, ja.
Ja.
Det er aldri noe happy ending, liksom. Det er alltid så jævlig dramatisk.
ja, det er litt som russiske romaner.
Ja, ja ikke sant? Shit. Ja, nei, jeg vet ikke hva jeg håper mest på, men kanskje den multiverse-teorien, at vi kan, videreføre synes. Menneskeheten inn i et annet univers eller et eller annet sånt.
Ja, det er rart at ingen har sneket seg inn i vårt univers allerede.
Ja, det er jo, ja. Det er lov å klamre seg til halmstrå og hopp, i hvert fall.
Ja.
Nei, men du, det her har vært helt sinnssykt moro og lærerikt. Du nevnte i starten at du som astrofysiker er litt sånn avstumpet og blasert, men hender det noen gang at du liksom ser opp på stjernen og bare, åh, fy faen.
Det er veldig sjelden at det er mulig å se noe av stjernehimmelen til at man blir...
Ja, det er, i hvert fall her i Oslo, så er det jo håpløst.
Men for noen år siden så var jeg eneste gangen jeg har vært med å gjøre observasjoner, da var jeg en tur på La Palma, Kanarieøyene.
Ja.
Der er det en del teleskop som ligger, blant annet et som heter Nordisk Optisk Teleskop.
Ja.
Og da var jeg med en kollega av meg som skulle gjøre en observasjoner der, og der hadde jo selvfølgelig fantastisk stjernehimmel. Og det var jo første gang jeg egentlig at jeg virkelig, virkelig så... Ja. Så det gjør inntrykk. Altså
det har jeg lyst til en gang. Jeg vet også om et område i Chile, hvor det veldig mange som besøker for å se på stjerner, hvor det ikke er noe lysforurensning i det hele tatt. Det er sikkert en svær opplevelse.
Ja, og det er på en måte veldig synd at det er så mye lysforurensning rundt oss nå, at vi, de fleste av oss aldri, eller i hvert fall veldig sjelden, får oppleve hvor stor slagen nattehimmelen er.
Nei, ikke sant? Fordi tenk deg folk som levde liksom for et par tusen år siden, de må jo ha hatt et litt annet forhold til, da visste de jo ikke så mye da, selvfølgelig, men det at de hver dag kunne se opp på himmelen og se det de så, da, det går vi glipp av, rett og slett.
Det gjør jo det. Ja, det skal vel ikke mer enn 100 år tilbake i tid før det var helt annerledes. Når du ser det, så skjønner du hvorfor det ble hvorfor stjernehimmelen ble en så viktig del av deres spekulasjoner, både om liksom, ja, hvorfor den inspirerte til å forstå mer av naturen, men også hvorfor den inspirerte mytologi og...
Absolutt, altså. Ja. Kunne du tenke deg å sette deg I raketten til Jeff Bezos, eller Elon Musk, hvis du får muligheten etter hvert?
Du, jeg ikke egentlig noe særlig glad I å fly en gang, så...
Nei, ok. Nei, ikke jeg heller.
Så jeg ville nok... Og det de gjør jo bare en sånn liten... Liten snartur opp
Ja, I hvert fall den Jeff Bezos-løsningen virker ikke så spennende
Så hvis det Hvis vi fikk teknologien til å gjøre noe virkelig kult Som å reise til et annet solsystem Eller reise ut for å se et svart hull på nært hold Så vil jeg vurdert å si ja, men så lenge det bare dreier seg om å liksom, gjøre et lite sprett opp. Så,
ja, det ikke verdt 2 millioner kroner, kanskje.
Nei, jeg synes ikke det.
Nei, jeg holder med deg der, altså. Veldig bra, Øystein. Tusen takk for praten. Jeg føler faktisk at jeg kom litt nærmere svaret på et par av spørsmålene jeg hadde.
Så bra. Så, takk for praten selv.
Ja, og så anbefaler boka di. Du har skrevet flere, da. Men Astronomi, en kosmisk reise, det den ene. Mm. Og så, hva heter den andre?
Hva kosmos?
Hva kosmos? Ja. Den får du kjøpt. Da har du fått kjøpt bøker, antar jeg.
Det håper jeg. Det lenge siden jeg har sett etter.
Det veldig bra. Tusen takk for praten.
Takk skal du ha.
Denne podcasten produsert av
Tid og List.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.